Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλους. Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου 2026 ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο, ο Σπύρος Κονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί για 2 ώρες προκειμένου να αναλύσουμε τα τοπικά και όχι μόνο θέματα της επικαιρότητας. Μας ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, στα RGNA, στους 99,3 μεγάκυκλους στα FM και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 2660-30-080-39-700 τα τηλέφωνά μας, rkerkyras@gmail.com, το δημοσιογραφικό mail, rtkerkyras@rt.gr, το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ΕΡΤ, αλλά και του ΕΡΤΦΛΙΚ σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός σήμερα αίθριος, θα έχουμε νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρο στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αύριο Πέμπτη περιμένουμε ασθενή βροχόπτωση μέχρι και το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρο στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος. Την Παρασκευή θα έχουμε λίγες μόνο νεφώσεις κατά τη διάρκεια του πρωινού. Μετά θα έχουμε περισσότερη ηλιοφάνεια, θα γυρίσουν και οι άνεμοι σε βόρειο-δυτικούς, δυτικούς στη συνέχεια έως 3 μποφόρ στους 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Το Σάββατο και την Κυριακή βλέπω εδώ πλήρη ηλιοφάνεια, μάλιστα την Κυριακή περιμένουμε ο υδράργυρος να ανέλθει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 33 τη Δευτέρα βλέπω εδώ σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη. Μπήκαμε στο καλοκαιράκι για τα καλά. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Το ποδήλατο το οποίο αποτελεί βέβαια ένα εξαιρετικό εργαλείο όχι μόνο για την Ήπεθρο αλλά και για τις πόλεις, τουλάχιστον αυτές που δίνουν τόπο σε εναλλακτικές μορφές και γύμνασης και μεταφοράς. Η Κέρκυρα θα μπορούσε να ήταν μία από αυτές. Έχουμε κατασκευάσει εδώ και 10-15 χρόνια πότε έγινε έναν ποδηλατόδρομο μήκους 14 χιλιόμετρων μέσα στην πόλη της Κέρκυρας προκειμένου να το χρησιμοποιήσουμε και να πάμε παντού έτσι όπως κάνουν σε όλες τις προηγμένες πόλεις και όλα τα ιστορικά κέντρα. Καταφέραμε μέχρι και αυτό το έργο να το αναστείλουμε. Να μην υφίσταται, να μην υπάρχει. Να μην το χρησιμοποιούμε, υφίσταται, αλλά το χρησιμοποιούμε. Θα δώσω ένα πολύ απλό, έτσι, γιατί κάποιοι ίσως θυμούνται κάποιες αστοχίες ό,τι αφορά τον σχεδιασμό, κάποιες κολόνες που ήταν μέσα σε πεζοδρόμια τα οποία περνούσε ο ποδηλατόδρομος, αλλά αυτό στα 14 χιλιόμετρα ήταν σε 2-3 περιπτώσεις αυτό. Λοιπόν, απλά επικοινωνιακά το φορτίζαμε προκειμένου να στραφούμε εναντίον των ποδηλατόδρομων. Να θυμίσω ότι υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις γιατί υπήρχε ποδηλατόδρομος στην Ευγενείου Βουλιάρεως, που τώρα είναι πεζόδρομος και τον χαιρόμαστε. Και ακόμη περισσότερο από εμάς τον χαίρονται οι καταστηματάρχες που αντιδρούσαν, που πολλαπλασιάστηκε ο τζίρος τους. Να θυμίσω ότι υπήρχαν 100 ποδήλατα τα οποία θα μπορούσαν να ενοικιαστούν από ντόπιους και επισκέπτες και πραγματικά να κάνουν πολύ εύκολο την μετακίνηση μέσα στην πόλη. Να θυμίσω επίσης ότι η Σταματίου Δεσίλα, ο δρόμος που βρίσκεται κάτω από το γυμναστήριο δίπλα από την παλιά νομαρχία, αριστερά, δεν είχε χώρο παρκαρίσματος. Ήταν άδειος. Λοιπόν, παρκάραμε εκεί προκειμένου να καταργήσουμε τον ποδηλατόδρομο. Τόσο μυαλό έχουμε. Λοιπόν, επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα ραϊβοϋποδίας. Είναι μία συστροφή του άκρου του ποδιού με κάμψη της πτέρνας προς τα πάνω και γύρισμα γενικότερα της πατούσας προς τα μέσα που εμφανίζεται σε νεογέννητα παιδιά και θεραπεύεται χωρίς εγχείρηση με την μέθοδο Πονσέτη. Η μέθοδος αυτή πήρε το όνομά της από τον Ισπανό ορθοπαιδικό Ιγνάθιο Πονσέτη που την εισηγήθηκε. Στην ουσία δένουν το πόδι και αυτό σιγά σιγά ισιώνει μέσα σε λίγες μέρες τις ελαφρές περιπτώσεις. Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 3η Ιουνίου. Θα ξεκινήσουμε από το 1789, όπου ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Ξέρετε, πριν από την επανάσταση του 21 υπήρχαν πολλές άλλες εξεγέρσεις που είχαν προηγηθεί. 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλεκτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδαρος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους του σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο. Υπάρχει ενθουσιώδης υποδοχή. Και 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. 1972 ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερόλεπτα με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοσή του αυτή ο φτερωτός γιατρός ισοφαρίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. Μετέπειτα δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Το 2000 στο Βερολίνο σαν σήμερα διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχικών κρατών και πρωθυπουργών οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν που εκδίδουν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για τον συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανομή του πλούτου θα στηριχτεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για τον έλεγχο των διεθνών χρηματαγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης. Είμαστε μια δεκαετία πριν την κρίση. Για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1922 Αλέν Ρενέ, Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, από τις εμβληματικές προσωπικότητες της Νουβέλ Βάγκ. Το Χιροσίμα αγάπη μου είναι δικό του δημιούργημα. Και το 1926 ο Άλεν Γκρίνσμπεργκ, Αμερικανός ποιητής, από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνημα των Beat την δεκαετία του 1950. Το ούρλι αυτό είναι δικό του δημιούργημα. Ξέρετε, πάρα πολλοί δεν έχουν διαβάσει ποτέ στη ζωή τους ποιήση, ακούνε για ποιητές και τα λοιπά, αλλά δεν έχουν ασχοληθεί. Η ποιήση, όπως και η λογοτεχνία, μπορεί ψάχνοντας να βρούμε βιβλία τα οποία θα αλλάξουν τη ζωή μας. Να ταυτιστούμε με το έργο των συγγραφέων και των ποιητών. Απλά χρειάζεται λίγο ψάξιμο και σίγουρα θα βρούμε κάποιο ανάγνωσμα που να μας ταιριάζει. Να δούμε ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή. Το 1875 ο Ζορζ Μπιζέ, Γάλλος συνθέτης γνωστός για την όπερα Κάρμεν. Το 1899 ο Γιώχαν Στράους Ιός, αυστριακός συνθέτης. Ο Γαλάζιος Δούναβης είναι δικό του δημιούργημα, αυτό το εκπληκτικό βάλς. Ίσως το καλύτερο όλων των εποχών. Και το 2001 ο Άντονι Κουίν, Αμερικανο-Μεξικανός ηθοποιός. Έχει παίξει τον Ζορμπά, στην ταινία Ζορμπάς ο Έλληνας. Στην κινηματογραφική μεταφορά του γνωστού βιβλίου του Κασατσάκη.
καρδιά μου. Μαζί στον πόνο και στη χαρά. Να μου ψιθυρίζεις γλυκιά μου αγάπη. Λόγια που μεθούν και οι καρδιές ποθούν να τα ακούν μυστικά. Με φιλιά και χαδιά. Στα μαγικά αμαντωνίο, αγάπη μόνο θέλει καρδιά μου και λαχταρά. Να είμαστε πάντα γλυκιά μου αγάπη μαζί στον πόνο. Στα μαγικά αμαντωνίο, αγάπη μόνο θέλει καρδιά μου και λαχταρά. Να είμαστε πάντα γλυκιά μου αγάπη μαζί στον πόνο. Στη χαρά μαζί στον πόνο και στη χαρά μαζί στον πόνο.
Να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου των δύο ημερήσεων εφημερίδων που κυκλοφορούν στην Κέρκυρα. Να προσπαθούμε κάθε φορά να ξεκινάμε μια διαφορετική εφημερίδα, να το κάνουμε ένα αλλάξ. Συνήθως ξεκινάμε στην αρχή της εβδομάδας, όπως είναι τώρα, γιατί δεν είχαμε φύλλα χθες και προχθές, με την ενημέρωση που είναι και παλιότερη. Λοιπόν, όλοι και διαψεύδει την μεταστέγαση, αλλά τα ερωτήματα παραμένουν. Η ανησυχία του ιστιοπλοϊκού ομίλου Κερκύρας έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς του Δημήτρη Μπιάνκη. Όλοι και διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πρόθεση μετακίνησης του ομίλου. Ωστόσο, οι σχεδιασμοί για την μετεγκατάσταση των Καρνάκιων και τη Μαρίνα Μεγκαγιώτ εξακολουθούν να αφήνουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα. Η πρόσκληση των 480 εκατομμυρίων λύνει το γόρδιο δεσμό για το εργοστάσιο, είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, που δείχνει δεμάτια στιβαγμένα στην περιοχή του Τεμπλονίου. Η πρόσκληση, διαβάζουμε στη Λεζάντα, προβλέπει ρητά τη χρηματοδότηση τμηματοποιημένων έργων ΜΕΑ, ηχητή, της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου, γεγονός που ενδέχεται να δώσει διέξοδο σε ένα έργο που, παρότι διαθέτει ανάδοχο, παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω του χρηματοδοτικού κενού που μεσολάβησε κατά την μετάβαση στο νέο ΕΣΠΑ. Πάντως, για να μην ανησυχείτε, δεκάδες χιλιάδες τόνοι σκουπιδιών παραμένουν εκεί τουλάχιστον 10 χρόνια τώρα. Το στιγμιότυπο που παρουσιάζει η εφημερίδα από την Κυριακή 24 Μαΐου. Ερευνάται αν προσλαμβάνονται στην καθαριότητα και τοποθετούνται αλλού. Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, δύο υποθέσεις που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Η καταγγελία για τη θέση απασχόλησης εργαζομένων της 3K στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και οι συνθήκες του σοβαρού τραυματισμού 13χρονης μαθήτριας στο Δημοτικό Θέατρο. Ακούσαμε τον κύριο Πουλημένο, τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας, να απαντάει χθες εδώ στην ΕΤ για αυτά τα δύο θέματα. Θεωρεί ότι μετά τους ελέγχους που έγιναν, στην ουσία δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα για το Δήμο. Καλοκαιρινή εκστρατή ανάγνωσης 2026, η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας αναμένεται να συμμετάσχει στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα από τις 15 Ιουνίου ως τις 4 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας στα παιδιά ένα καλοκαίρι γεμάτο βιβλία, δημιουργία και νέες εμπειρίες. Είπαμε, η ανάγνωση είναι μια πάρα πολύ καλή συνήθεια που μας προσφέρει εμπειρίες και ψυχική ανάταση. Καλή παρουσία και όρια για τρεις του ΝΑΟΚ στον αθλητισμό και οι αντιφάσεις της δυτικής απλησίας και το μεταναστευτικό είναι ο τίτλος από το editorial, από το σημείωμα του εκδότη. Να διαβάσουμε το πρωινιό του. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για ταχύτερες επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής δεν αποτελεί απλώς μία μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Είναι η πολιτική έκφραση μιας αυξανόμενης ανησυχίας για τον κόσμο που διαμορφώνεται μπροστά μας. Η δημόσια συζήτηση συχνά εγκλωβίζεται σε ζητήματα θρησκείας, πολιτισμού ή ασφάλειας. Όμως η θριαλίδα των μελλοντικών μεταναστευτικών ρευμάτων δεν βρίσκεται υποχρεωτικά στη μουσουλμανική επιρροή. Αυτή μπορεί να ενισχύεται από τις συνθήκες, αδυνατεί όμως να ερμηνεύσει και κυρίως να λύσει το γρίφο. Για πάμε τώρα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κέρκυρας σήμερα. 8 ξενοδοχεία της Κέρκυρας προς πώληση είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Στα 31,55 εκατομμύρια ευρώ η συνολική ζητούμενη αξία των μονάδων στο νησί μας. Στις 23 συνολικά στα Ιόνια οι μονάδες που αναζητούν νέο ιδιοκτήτη. Ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία των Ιόνιων νησιών στη λίστα των ξενοδοχειακών μονάδων που διατίθεται προς πώληση, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Κριστίνας Χονδρογιάννη, με συνολικά 23 ξενοδοχεία σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα να αναζητούν επενδυτή. Ειδικότερα η βαριά βιομηχανία της χώρας δείχνει να αλλάζει χέρια, με 143 ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλήμματα στην νησιωτική Ελλάδα να έχουν αναρτηθεί προς πώληση τις τελευταίες 30 ημέρες μέσω ιστοσελίδων αγγελιών ακινήτων. Ορκίστηκαν οι πρώτοι 70 συνοριοφυλακές. Το ανήρθησε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Γκίκας. Ορκίστηκαν 70 συνοριοφυλακές για την Κέρκυρα. Παρακαλώ πολύ. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρές επιλογές, όχι περισσότερη σύγχυση, γράφει η Μερόπη Ιδραίου. Τρεις κορυφαίοι για πρώτη φορά μαζί στο Παλαιό Φρούριο, μια ιστορική μουσική σύμπραξη με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Νέα Αριστερά, η Αλίκη Κατσαρού ανάμεσα στα 150 στελέχη που κούνησαν μαντήλι, διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας μετά τις ανεξαρτοποιήσεις 7 βουλευτών. Θα μιλήσουμε σε μία ώρα περίπου από τώρα με την Αλίκη την Κατσαρού να δούμε την γνώμη της για τα τεκτενόμενα στο χώρο της κεντροαριστεράς. Το συν 10% οι διεθνείς αφήξεις τον Μάιο στο Ιωάννης Καποδίστρια, σταθερά τα σκύπτρα στους Βρετανούς επισκέπτες. Στα αθλητικά, βόλεϊ ΕΣΠΕΔΕ, το θυνάλι στον τελικό του πρωταθλήματος K16 και κοπηλασία Ναυτικός Όμιλος Βορείου Ιωνίου, σημαντικές επιτυχίες στην 12η International Regatta. Μπράβο στα παιδιά μας. τον βουλευτή Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μπιάγκη, θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως, προκειμένου να σχολιάσουμε την τοπική επικαιρότητα αλλά και την γενικότερη πολιτική σκηνή έτσι όπως διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπιάγκη.
Καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε. Καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Θα μιλήσουμε για όλα αυτά που αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό σε κεντρικό επίπεδο, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από τα δικά μας. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με την συμμετοχή σας στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο και αφορούσε τον τρόπο αδειοδότησης, τα προβλήματα αδειοδότησης που υπήρξαν τον τελευταίο καιρό σε καταστήματα της Κέρκυρας. Εκεί τι θέση καταθέσατε?
Κοιτάξτε, κύριε Σκιαδόπουλε, έχω την εντύπωση ότι δεν μας φτάνουν τόσα προβλήματα που έχουμε στην Κέρκυρα να αντιμετωπίζουμε διαχρονικά εδώ και πολλά χρόνια, όπως είναι η υγεία, όπως είναι το δικό δίκτυο, η ίδρυυση. Από μόνοι μας δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε, να αντιπαρατεθούμε αν θέλετε, αλλά στο τέλος να καταφέρουμε να συνθέσουμε. Αυτή η σύνθεση τελικά λείπει πολύ τα τελευταία χρόνια από το νησί μας. Με αποτέλεσμα να δέχτηκα πρόσκληση να παρευρεθώ στο επιμελητήριο για μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες της εστίασης. Αυτό έχει να κάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, με τις άδειες στα καταστήματα της παλιάς πόλης και έχει να κάνει και με το άλλο της Γαλλίτσας. Πάντα ξεκάθαρα μέσα από την τοποθέτηση. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να τονίσω, πριν ξεκινήσω την απάντηση, να σας πω και την τοποθέτησή μου, ότι έλαμψε δια της απουσίας του τόσο ο κύριος Γκίκας, τόσο και η αρχαιολογία, η υπηρεσία της αρχαιολογίας. Δηλαδή ουσιαστικά οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να λύσουν το πρόβλημα, γιατί ο κύριος Γκίκας δεν είναι μόνο βουλευτής της Κέρκυρας, είναι μέλος της εκτελεστικής εξουσίας, όπως γνωρίζει ο καθένας που μας ακούει, και το κυριότερο είναι ο άνθρωπος που μπορεί να πιέσει την κυβέρνηση να αφενός να λειτουργήσει καλύτερα η υπηρεσία της αρχαιολογίας με προσωπικό, αν υπάρχει έλλειψη ελέγχωσης κλπ. Αφενός και αφετέρου θα πάρθουν και εκείνα τα μέτρα τα οποία θα δώσουν μια ηρεμία, αν θέλετε, στην κοινωνία της Κέρκυρας, αλλά θα διασφαλίσουν και τους κατοίκους από τη μία και τους επαγγελματίες της εστίασης από την άλλη. Σε κάθε περίπτωση, και δεν είναι τυχαία και η απουσία τους, ενώ είχαν καλεστεί και οι δύο, επέλεξαν να απουσιάσουν και οι δύο. Επιψέματος όμως, όπως το βάλατε, δυστυχώς έχει δημιουργηθεί μια αντιπαράθεση μεταξύ των επιχειρηματιών και μεταξύ των μονίμων κατοίκων της πόλης. Θεωρώ ότι δεν έχει γίνει καταλαβή το και στους μεν και στους δε, ότι η συνύπαρξή τους είναι το κυριότερο και το πιο σημαντικό, αν θέλετε, όπλο που έχουν. Εν αντιθέσει με άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως η Ρόδο, η οποία έχει μια πόλη παλιά, αλλά είναι αόρατη, είναι ανύπαρκτη ουσιαστικά, δεν είναι ζωντανή.
Είναι πολύ φάντασμα, δεν είναι ζωντανή.
Ακριβώς. Εδώ δεν υπάρχει αξιοποίηση και εκμετάλλευση της υπεραξίας, αν θέλετε, που μπορεί να δώσει η ζωντανή πόλη της Κέρκυρας στους επιχειρηματίες και οι επιχειρηματίες με τη σωστή λειτουργία των καταστημάτων τους, πώς μπορούν να συνεχίζουν να στηρίζουν και να διασφαλίζουν τη ζωντάνια μέσα στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Δυστυχώς εδώ δεν έχουν πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να καθίσουν όλοι σε ένα τραπέζι και να βγάλουν συμπεράσματα, πρώτα να καταλήξουν μέσα από συμπεράσματα, να καταλήξουν στα επόμενα βήματα, ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα, να γίνει και στο παρελθόν.
Ξέρετε, έχω την εντύπωση ότι οι ακρότητες δημιουργούν προβλήματα. Όπου και αν αυτές εκδηλώνονται. Και εξαιτίας των ακροτήτων αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Αντιμετωπίσαμε προβλήματα με τη μουσική, αντιμετωπίζουμε τώρα προβλήματα με το άλσος κτλ. Εξαιτίας του γεγονότος ότι η μία πλευρά τραβάει το σκηνί στα άκρα.
Ταυτίζομαι απόλυτα με την τοποθέτησή σας, κύριε Σκιαδόπουλε. Πραγματικά. Και εδώ είναι, αν θέλετε, η ασκώντας την εκτελεστική εξουσία, και μιλάω όπως καταλαβαίνετε για το Δήμαρχο επί της ουσίας, την Περιφερειάρχη σε δεύτερη φάση, είναι αυτοί που πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία έτσι ώστε να πέσουν οι τόνοι και πραγματικά να βρούμε μια σύνθεση σε όλα αυτά και να αυτό το μοναδικό που έχει η πόλη της Κέρκυρας, η παλιά πόλη, η συνύπαρξη δηλαδή των μονίμων κατοίκων με τους επιχειρηματίες, να μπορέσει να είναι σε καλύτερη δυνατή βάση. Ναι. Δυστυχώς, δεν έχει πάρθει αυτή η πρωτοβουλία από τη Δημοτική Αρχή. Θεωρώ ότι είναι μια πρωτοβουλία που θα μπορούσε να την πάρει ο Δήμος ανά πάσα στιγμή, κάνοντας, αν θέλετε, και μια επιτροπή με μια προσωπικότητα. Ιδέες λέω, ξέρετε τώρα, δεν έχω τη λύση του τσεπάκι μου. Με μια επιτροπή με την οποία να ηγηθεί μια προσωπικότητα υπεράνω κάθε αμφισβήτησης, η οποία θα μπορέσει πραγματικά να διαφυλάξει, αν θέλετε, την ηρεμία και την συνέχιση της λειτουργίας της πόλης. Η εικόνα που είδαμε στις 21 Μαΐου, και το κλείνω αυτό το κομμάτι για την παλιά πόλη, η εικόνα που είδαμε στις 21 Μαΐου στην πόλη της Κέρκυρας, εμένα τουλάχιστον ήταν αποκαρδιωτική για τα δικά μου δεδομένα. Θεωρώ ότι όλοι όσοι ζήσαμε την παλιά πόλη της Κέρκυρας με τις κλεισμένες επιχειρήσεις, δεν είναι εικόνα που πραγματικά ο καθένας ονειρεύεται για τον τόπο του και που ονειρευόμαστε για την Κέρκυρα την οποία αγαπάμε. Mm-hmm. Άρα, συνύπαρξη επαγγελματιών και κατοίκων με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα
και συγκεκριμένα και όρια.
Ακριβώς, την καθημερινότητα του καθενός.
Σε ό,τι αφορά την κατάσταση που δημιουργείται στο Άλσος, εσείς τι θέση λαμβάνετε?
Ακούστε να δείτε, κύριε Σκιαντόπουλε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δεδομένο. Ποιο είναι αυτό το δεδομένο? Εδώ και 50 χρόνια, 60, εγώ τουλάχιστον όσο ζω, θυμάμαι αυτό το Άλσος, το οποίο έχει γαλουχίσει, αν θέλετε, έχει μετρήσει και στην ενηλικίωσή μου. Θυμάμαι που πηγαίναμε με τις οικογένειές μας, πηγαίναμε με τους φίλους στις φυσταριές εκεί κάτω. Άρα, οι επιχειρήσεις μέσα στο Άλσος είναι ένα δεδομένο το οποίο το έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έγινε τα τελευταία 3 χρόνια και όλο με μιας ήρθαμε να κάνουμε πράξη τα όσα ο νόμος προβλέπει και ήρθαμε τη δασική υπηρεσία να παίρνει μέτρα και ούτω καθεξής. Σκεφτεί ο καθένας. Θεωρώ ότι παρθήκανε κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου να γίνουμε αρεστοί στους μεν ή στους δε, οι οποίες χάλασαν αυτή την ισορροπία αφενός και αφετέρου. Και εδώ έχουμε τη σύγκρουση της περιοχής εκεί, των κατοίκων της περιοχής, η οποία δεν έχει μέτρο σε σχέση με τις κινήσεις και τις αντιπαραθέσεις που γίνονται. Εγώ τουλάχιστον από τη μεριά τη δική μου, θεωρώ ότι τα πράγματα έτσι όπως έχουν έρθει, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να καταφέρουμε το θέμα να το φέρουμε γρήγορα στα θεσμικά όργανα του νομού μας, και μιλάω για το Δήμο, για το Δημοτικό Συμβούλιο, πρώτα και κυρία και μετά στην περιφέρεια, μέσα από το θεσμικό όργανο να πετύχουμε ομοφωνίες, προσέξτε τι σας λέω, και οι συντριπτικές πλειοψηφίες, και μέσα από την ίδια την κοινωνία που θα συζητήσουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι να λύσουμε το πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και δεν χωρεί λύση, ξέρετε, του ποδαριού. Ναι. Είναι 20 επιχειρηματίες οι άνθρωποι. Πρώτα απ' όλα είναι η εικόνα που έχουμε βιώσει και έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια στην πόλη. Είναι η ίδια μας εικόνα, είναι η ιστορία μας η ύπαρξη αυτών των μαγαζιών. Mm-hmm. Δεύτερο, είναι 19-20 επιχειρηματίες οι οποίοι ζουν τις οικογένειές τους από αυτό το, από τη συγκεκριμένη, από τη λειτουργία των καταστημάτων τους. Τρίτο και το πιο σημαντικό είναι οι εργαζόμενοι σε όλη την περιοχή. Mm-hmm. Είναι στα καταστήματα τα συγκεκριμένα, τα οποία είναι δεκάδες οικογένειες οι οποίες έχουν και αυτή τη δική τους.
Και ξέρετε, δεν ξέρω κατά πόσο το ίδιο το Άλσος θα καλυτερεύσει, θα συντηρηθεί ή δεν θα γεμίσει παράτυπα στοιχεία και παρανομίες αν φύγουν τα μαγαζιά από τη μέση.
Απόλυτα να συμφωνήσω. Ταυτίζομαι πλήρως με τα λεγόμενά σας. Και εδώ θεωρώ, κύριε Σκιαντόπουλε, ότι η παρουσία των καταστηματακών και των καταστημάτων με μέτρο, αν θέλετε, με συμφωνίες, όπως λέγαμε προηγουμένως, είναι απαραίτητη και είναι προϋπόθεση για μια.
Προφανώς κανείς δεν θέλει όλη αυτή την εξάπλωση που βλέπαμε κάποια χρόνια, που ξεκινούσαν από τη μία πλευρά του Άλσου στα τραπέζια και βγαίναν στη θάλασσα. Προφανώς κανείς δεν το θέλει αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο φτιάχτηκε, συντηρήθηκε και μέσα από το πρόσφατο πρόγραμμα ανάπλαση του Άλσους η όλη περιοχή μας προστατεύει από τέτοια φαινόμενα.
Θα συμφωνήσω απόλυτα. Η συνύπαρξη λοιπόν των επιχειρηματιών, αν θέλετε, με την προστασία του Άλσους για μένα είναι συνυφασμένες. Η σωστή λειτουργία λοιπόν των καταστημάτων και των καταστηματαρχών εκεί πέρα έρχεται να βοηθήσει το στόχο μας, που είναι αυτό το στολίδι που έχει δημιουργηθεί εκεί, το Άλσος της Γκάρης, να παραμείνει και για μας και για τις οικογένειές μας και για τα παιδιά μας. Το σημαντικό ποιο είναι? Ότι όπως είπατε προηγουμένως και όπως είπαμε για την παλιά πόλη, έτσι και εδώ οι αντιπαραθέσεις έχουν ξεφύγει πλέον από τα όρια, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολη η λύση σε επίπεδο κεντρικό.
Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ναι, ναι, για πείτε το.
Παρακαλώ.
Άκουγα πριν από λίγο, φιλοξενήσαμε στην πρώτη εκπομπή τον κύριο Φέργη, ο οποίος λέει ότι εμείς δεν θέλουμε να φύγουν τα μαγαζιά, αλλά από την άλλη δεν θέλαμε τα 100 τετραγωνικά, γι' αυτό κάναμε την παρέμβαση. Το θέμα είναι ότι τώρα, όταν ένας δημόσιος υπάλληλος που βρίσκεται στη δασική υπηρεσία του χτυπάει κάποιος στην πόρτα και του λέει «κοίταξε να δεις, θα εφαρμόσω τον νόμο», παίρνει τον νόμο και λέει ο νόμος τι λέει? Στα Αλσίλια δεν υπάρχουν καταστήματα. Υπάρχει μόνο ένα αναψυκτήριο συγκεκριμένων τετραγωνικών. Η λύση λοιπόν που δίνει στο όλο πρόβλημα ο κύριος Βέρης που προτείνει είναι να πάει ο Δήμος και η καταστηματάρχη στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μα το Συμβούλιο της Επικρατείας νομοθεσίας, δεν μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία, άρα οδηγόμαστε σε αδιέξοδο. Γι' αυτό και εχθές, όταν φιλοξενήσαμε τον κύριο Πουλημέρα, τον Δήμαρχο, είπε ότι ίσως τελικά χρειαστεί ακόμη και νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να αποσυνδέσει τα αλσίλια αστικού τύπου, όπως είναι αυτό της Γαρίτσας, που είναι ένα τεχνητό αλσίλιο, εμείς το φτιάξαμε, δεν υπήρχε, δεν το φτιάξει φύση, με τα αλσίλια που υπάρχουν και τα άλσια που υπάρχουν έξω, στα δάση.
Όσο καλά έκανα που σας άφησα να εκφέρετε την άποψή σας, κύριε Σκιαδόπουλε, πραγματικά είναι το ίδιο ακριβώς που θα ήθελα να πω και εγώ, και το είπατε πολύ πιο σύντομα και κερδίσαμε χρόνο. Θεωρώ ότι εδώ που έχουμε φτάσει πλέον, το να απειλείς ένα δημόσιο υπάλληλο ότι θα του κάνεις μήνυση για παράβαση καθήκοντος, δεν του δίνεις το δικαίωμα να κλείσει τα μάτια ή να δείξει, αν θέλετε, μεγαλοψυχία ως προς την ερμηνεία του νόμου. Έρχεται λοιπόν αυτός ο δημόσιος υπάλληλος και κάνει ρητή, προσπαθεί να ερμηνεύσει τον νόμο όπως ακριβώς αναφέρεται. Και πού φτάσαμε, σε ποιο σημείο φτάσαμε? Φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να μην είναι στη διακριτική ευχέρεια ούτε της δασικής υπηρεσίας, των υπαλλήλων μάλλον, γιατί της δασικής υπηρεσίας, να κλείσουν τα μάτια όπως θα είχαν αφήσει 50-60 χρόνια και λειτουργούσαν μέσα από ένα ερτιμικό δίκαιο. Γιατί αυτό? Γιατί η κοινωνία μας κοντραρίστηκε, γιατί οι απειλές και οι μηνύσεις, αν θέλετε, μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε. Γιατί ποτέ
δεν πήγε η αποκεντρωμένη λόγος, που συνήθως έχουμε πρόβλημα μαζί της, να μας δώσει λύση, και πήγαμε και κάναμε προσφυγή εναντίον της απόφασής της.
Ακριβώς. Βλέπετε λοιπόν ότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, γι' αυτό ζήτησα, ότι δεν μπορούμε με θεωρίες και με κινήσεις θεωρητικές να λύσουμε το πρόβλημα. Τι θέλουμε αυτή τη στιγμή? Θέλουμε σύμφωνη γνώμη και δέσμευση των πάντων στα πλαίσια του δυνατού. Και πόσο επέρχεται αυτή, κατά τη γνώμη μου? Κατά τη γνώμη μου έρχεται με ημερήσια διάταξη, με μοναδικό θέμα τη λειτουργία του Άλσους, να ακούσουμε όλες τις παρατάξεις, να ακούσουμε όλους τους χώρους, να ακούσουμε όλους τους φορείς, να αποφασίσουν τα δημοτικά συμβούλια, να αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι άλλοι φορείς, και να στηρίξουμε, αν χρειαστεί, και μια νομοθετική, βεβαίως να στηρίξουμε και μια νομοθετική διαφοροποίηση, αν θέλετε, γιατί είναι ένα δύσκολο κομμάτι αυτό που αφορά το άλσος της Κέρκυρας. Αλλά όταν μπαίνουμε στη λογική της τροπολογίας, αυτό που αφορά το άλσος της Κέρκυρας, αλλά όταν μπαίνουμε στη λογική της τροπολογίας, επειδή έχω και την εμπειρία, επιτρέψτε μου, είχα και την εμπειρία που είχαμε κάνει τότε για το νοσοκομείο, για τις άγονες περιοχές. Η τροπολογία από την οποία τη φέρνει, αν θέλετε, η αντιπολίτευση, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη, αλλά κάθε τροπολογία, πολύ περισσότερο της αντιπολίτευσης, τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού. Εάν λοιπόν δεν πιστεί μέσα από αυτό το διάλογο που σας λέω, από τα θεσμικά όργανα και από την κοινωνία, αν δεν πιστεί, αυτόν εκτελεστική εξουσία, ο Υπουργός μας, ο κ. Γκίκας.
Υπάρχει κοινή συνένεση.
Ακριβώς, ότι υπάρχει κοινή συνένεση και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ότι δεν αμφισβητείται από κανέναν και είναι μια ανάγκη της περιοχής, τότε μπορούμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και σε νομοθετική πρωτοβουλία. Ναι. Αυτές οι άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ξέρετε, θέλουμε εκείνο, θέλουμε τ' άλλο, στο οποίο οι μισοί έρχονται και συντάσσονται θετικά, άλλο ένα κομμάτι αρνητικά, άλλο ένα κομμάτι δεν παίρνει θέση, δεν υπάρχει περίπτωση να. Γιατί εδώ δεν ζητάμε να μπει ένα κομμάτι της Κέρκυρας, αν θέλετε, ένα κομμάτι του νησιού μας, στη διαφύλαξη, στη διασφάλιση που του δίνει ο νόμος περί δασών. Ζητάμε να εξαιρεθεί ένα κομμάτι από αυτό. Και εδώ βλέπουμε σε άλλες τελείως διαφορετικές λογικές, που είναι πολύ πιο δύσκολες. Σε κάθε περίπτωση όμως, το Α και το Ω είναι αυτό που είπαμε, ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει γρήγορα συζήτηση και διάλογο στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Για την παλιά πόλη της Κέρκυρας πρέπει να υπάρξει και για το. Και για το Άλσος. Και πρέπει να ξεκινήσει από τα θεσμικά όργανα και το γρηγορότερο δυνατό να αποκτήσει μια δυναμική, την οποία δεν θα μπορέσει, αυτή τη δυναμική, να κλείσει τα μάτια. Ούτε ο ασφαλή εκτελεστική εξουσία, ο υπουργό, ο συντοπίτη μα, ο κύριο Γκίκα, ούτε ο κύριο Παπασταύρου, που είναι υπουργό περιβάλλοντο. Και πραγματικά θα βοηθήσουμε αυτή και την εικόνα να παραμείνει και να διαβιλάξουμε το μέλλον του Αλσιλίου, όπω πολύ σωστά είπατε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι η λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων διασφαλίζουν και δίνουν υπεραξία, αν θέλετε, στο Αλσίλιο.
Λοιπόν, να το τρέξουμε λίγο για να προλάβουμε να συζητήσουμε και άλλα πράγματα. Κάνατε μία παρέμβαση σε σχέση με τον ιστιοπλοϊκό όμιλο Κέρκυρας. Αυτό σε τι αφορούσε?
Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα μαζί με τη δυναμική που απέκτησε το δελτίο τύπου που έβγαλε ο ιστιοπλοϊκός, μεταφέροντας αυτό τις ανασφάλειες και τις φοβίες του ιστιοπλοϊκού και στην Βουλή με την αναφορά που έκανα, ένιωσε την ανάγκη το ΟΛΚΕ, Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας, να απαντήσει με μια επιστολή, αν είδατε προχθές, ότι δεν θα αμφισβητηθούν τα κεκτημένα του ιστιοπλοϊκού. Κοιτάξτε, τα οικονομικά μεγαθύρια κάνουν πλέον την εμφάνισή τους πέραν από γενικότερα το νησί της Κέρκυρας, και κάνουν τώρα και στην πόλη της Κέρκυρας, κύριε Σκιαδόπουλε. η κατασκευή, αν θέλετε, της μαρίνας Mega Yacht κρύβει από πίσω της ένα μεγάλο οικονομικό, μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τεράστια οικονομικά συμφέροντα, mm-hmm. τα οποία η κυβέρνηση δεν επέτρεψε να οριοθετηθούν η όποια δυναμική τους, ούτε από το Δήμο, ούτε από την περιφέρεια. Πήρε αποφάσεις για την κατασκευή εν απουσία και του Δήμου και της περιφέρειας, της τοπικής κοινωνίας. Θα φτιαχτεί λοιπόν μια μαρίνα Mega Yacht, η οποία θα πάρει στο πέρασμά της την κατασκευή της το παλιό κομμάτι, την παλιά γειτονιά της Κέρκυρας στο Μαδούκι, το κεφαλομάτουκο, την είσοδο της πόλης της Κέρκυρας, που θα κατακτήσει και το λιμάνι κάτω στη Σπηλιά και πάμε λέγοντας. Ο φόβος λοιπόν ότι τα συμφέροντα αυτής της εταιρείας θα επηρεάσει και τον εστιατοριοπλοϊκό, ήρθανε, μου δώσανε και εμένα το ερέθισμα να κάνω αυτή την ερώτηση. Προκειμένου να διαφυλάξουμε ό,τι έχουμε κατακτήσει σαν κοινωνία για τα παιδιά μας, για τις νέες γενιές. Και εδώ ο εστιατοριοπλοϊκός είναι μια κατάκτηση διαχρονική της κοινωνίας μας, η οποία πρέπει πάση θυσία να τη διαφυλάξουμε. Δεν πρέπει να μπουν σε κίνδυνο σε καμία περίπτωση.
Για να μην μπερδεύουμε όσους μας ακούνε, η επένδυση, η οριοθέτηση επένδυση στα Γαρνάκια δεν φτάνει μέχρι το βιολογικό που είναι οι εγκαταστάσεις τριγώνου του εστιατοριοπλοϊκού, έτσι δεν είναι?
Δεν φτάνουν μέχρι εκεί, αλλά τώρα η μεταφορά του Καρνάγιου που θα πάει προς την κατάληξη του ποταμού, ίσως επηρεάσει. Αυτό είναι ο φόβος του εστιατοριοπλοϊκού.
Α, μήπως οι εγκαταστάσεις του Καρνάγιου πάνε στον εστιατοριοπλοϊκό.
Ακριβώς, κατά προέκταση, ας πούμε. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, μια μεγάλη επένδυση αυτού του Βεληνικού, πως είναι η Μαρίνα Mega Yacht, η οποία δεν έχει οριοθετηθεί, και όχι να οριοθετηθεί από τον Δημήτρη τον Μπιάγκη ή από τον Λυκούργο τον Σκιανόπουλο, δεν έχει οριοθετηθεί και δεν έχει καν γίνει σχέδιο μέσα στο μυαλό της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ίδιας μας κοινωνίας. Από τη στιγμή λοιπόν που σε αυτές τις μεγάλες επενδύσεις τις αφήνουν χώρο να κινηθούν ανεξέλεκτα, οι κίνδυνοι και οι φοβίες είναι πάντα υπαρκτές, κύριε Σκιανόπουλε. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος γι' αυτό. Mm. Και εδώ πρέπει στα πλαίσια του δυνατού να διαφυλάξουμε.
Είχατε κάποια αντίδραση με αυτή την παρέμβαση?
Όχι, αλλά είδα την επιστολή απάντησης που έδινε ο Όλκη, ο οποίος διαβεβαίωνε ότι δεν πρόκειται να επηρεαστούν σε καμία περίπτωση το συγκεκριμένο σημείο το οποίο αξιοποιεί και ο εστιατοριοπλοϊκός όμιλος. Έβγαλε μια επιστολή ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας, ο οποίος είπε ότι δεν είναι στις προθέσεις του, δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις του. Ναι. Δεν έχουμε παρά να χαρούμε με το περιεχόμενο της επιστολής και να παρακολουθούμε από κοντά αυτό το γεγονός.
Μιλάμε με τον βουλευτή Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μπιάνκη, γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να έρθουμε λίγο στην κεντρική πολιτική σκηνή, κύριε Μπιάνκη. Χθες τέθηκε προς συζήτηση μια συνταγματική αναθεώρηση από την κυβέρνηση. Εσείς την έχετε μελετήσει, έχετε προλάβει να την δείτε, ως ΠΑΣΟΚ εννοώ, και να τοποθετηθείτε?
Όχι. Για να είμαι ειλικρινής, κύριε Σκιανόπουλε, δεν την ξέρω μοταμό, δηλαδή κομμάτι-κομμάτι, άρθρο-άρθρο. Γνωρίζω όμως τις προθέσεις και τις βουλήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ απλώς να σας αναφέρω ότι πριν από τη Νέα Δημοκρατία και την πρότασή της, έγινε συγκεκριμένη εκδήλωση σε κεντρικό επίπεδο, η οποία υπάρχει πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία πραγματικά δίνει ένα βήμα διαφορετικό και μια διαφορετική, αν θέλετε, υπεραξία, μια διαφορετική αξία στην αναθεώρηση του συντάγματος. Στα πλαίσια αυτά, εμείς είμαστε πανέτοιμοι να συζητήσουμε, να αντιπαρατεθούμε. Απλώς θέλουμε να αναδείξουμε και την διπλοπροσωπία, αν θέλετε, ή την άποψη του άλλα λέμε και άλλα κάνουμε, να μας βρει απέναντι. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να ζητάει αλλαγή του άρθρου 86 και την ίδια στιγμή να αξιοποιεί το άρθρο 86 όσον αφορά τους υπουργούς και τους υπουργούς της. Είναι λοιπόν αυτά που λέμε ότι η κυβέρνηση προκειμένου.
Περί ευθύνης υπουργών, λέτε τώρα.
Ακριβώς, περί ευθύνης υπουργών. Δεν μπορεί η κυβέρνηση στα πλαίσια δηλαδή της εκλογικής αναμέτρησης που έχουμε σε 6 μήνες, 8 μήνες, ένα χρόνο το πολύ, δεν μπορεί να μας πουλάει φύκια για μεταξύτες κορδέλες. Σήμερα θα κρυθεί μέσα από διάλογο, από την παράθεση, ένα πράγμα έχουμε πει μόνο, ότι μετά την τοποθέτηση την οποία είχε και τη στάση την οποία κράτησε η Νέα Δημοκρατία στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, που επέλεξε ένα μονοσήμαντο, αν θέλετε, μονοκομματικό, μια μονοκομματική έκφραση στην Προεδρία της Δημοκρατίας και όχι να αξιοποιήσει, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για πλειοψηφίες στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 16 που αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Είμαστε ξεκάθαροι. Είμαστε υπέρ μιας της ιστροπολογίας με την λογική και μόνο το ότι θα είναι μη κερδοσκοπικά. Θα είναι φορείς οι οποίοι θα είναι μη κερδοσκοπικοί και οι οποίοι θα είναι απότοκο, θα είναι συνέχεια, αν θέλετε, της εμπιστοσύνης που πρέπει να δείξουμε και της έμπραχτης στήριξης στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Για μας το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι ο πυλώνας, αν θέλετε, της δημόσιας, ο πυλώνας της δημόσιας παιδείας, περνάει μέσα από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Άρα στηρίζουμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, στηρίζουμε όλη αυτή τη δημόσια εκπαίδευση και στα πλαίσια αυτά δίνουμε και τη δυνατότητα σε πραγματικές πρωτοβουλίες οι οποίες θέλουν να συστήσουν στον χώρο μας, στην Κέρκυρα, στην Ελλάδα, συγγνώμη, στην επικράτειά μας, ιδιωτικά πανεπιστήμια, με την όρο και την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα είναι κερδοσκοπικά και δεν θα έρθουν μόνο και μόνο για να κοροϊδέψουν την κοινωνία και να κερδοσκοπήσουν.
Ναι. Κάντε μου και ένα σχόλιο για τη δημιουργία του κόμματος, Τσίπρα. Εδώ δημοσκοπικά φαίνεται να πιέζει ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε να δείτε, οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο. Ποτέ δεν τις φοβήθηκα, πάντα τις πήρα υπόψη μου και εγώ και το ΠΑΚΕ, όσοι συνεργαζόμαστε και κινούμαστε στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, αξιολογούμε, κρίνουμε και ανάλογα μέσα από τις ερμηνεία που δίνουμε στην κάθε έρευνα, αλλάζουμε όπου χρειαστεί και ρώτα. Δεν μας φοβίζει, δεν μας τρομοκρατεί όλη αυτή η παρουσία. Γνωρίζαμε και εκείνο που μας έχει, αν θέλετε, λίγο εντυπωσιάσει είναι η βούληση όλων των μέσων και ό,τι αυτό εκφράζεται πίσω από αυτά τα μέσα και μιλάω για οικονομικά συμφέροντα στη στήριξη του εγχειρήματος αυτού. Δηλαδή έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος κυβέρνησε τον τόπο για 5 χρόνια, έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος για δικούς του λόγους ακύρωσε στην πράξη τη συμμετοχή του στο κόμμα το οποίο αυτός είχε ιδρύσει και στο οποίο είχε κυβερνήσει την Ελλάδα για 5 χρόνια και δημιουργεί ένα δικό του προσωποπαγές για την ώρα κόμμα, αφήνοντας απ' έξω τους συνεργάτες τους και δείχνοντάς τους το ανάθεμα για το ότι κακό δημιουργήθηκε, ότι είναι υπεύθυνη αυτή. Προσπαθεί λοιπόν να περάσει από την κολυμπήτρα του ΣΥΛΟΑΠ και να βγει με ένα άλλο προσωπείο, να βγει προς την κοινωνία. Εμείς λέμε το εξής για τον κύριο Τσίπρα. Έχει παρελθόν και το γνωρίζουμε. Είναι η διακυβέρνηση του τόπου. Έχει παρόν και το βλέπουμε με τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες που παίρνει και τις αγάπες και τις συνεργασίες που έχει ένθε και ένθε, με συμφέροντα και μη. Περιμένουμε και τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα και τους συνεργάτες του για να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε και για την πρόταση για το μέλλον το οποίο προσβλέπει όσον αφορά την πατρίδα μας και όσον αφορά τον τόπο μας.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα κύριε Μπιακή για όσα μας είπατε.
Εγώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να επικοινωνήσω με τους κερκέρους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μία ανατελεία. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio σε λίγα λεπτά, στις 10 ακριβώς, για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Δέκα λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σχιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης στην ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. Θα πάμε στο χώρο του τουρισμού να δούμε συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας πώς πήγαν οι πτήσεις κατά τον μήνα Μάιο. Ο κ. Δημήτρης Ρούσος, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας μέρα, κύριε Ρούσο.
Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
Καλό μήνα βεβαίως και παραγωγικό για όλους μας.
Παραγωγικό, ναι.
Για πείτε λοιπόν, μας, είχαμε θετικό πρόσημο και φέτος.
Ναι,
έτσι.
Ναι. Μετρήσαμε περίπου 10% αύξηση στον αριθμό των αφήξεων. Μιλάμε για εμπορικές πτήσεις από προορισμούς του εξωτερικού βέβαια, για να τους συγκρίνουμε με τον αντίστοιχο μήνα του 25. Αυτό το μήνα
εδώ
λοιπόν,
μιλάμε
μετρήσαμε
για πτήσεις ή για επιβάτες.
Για πτήσεις. Mm-hmm. Εμείς μετράμε αεροπλάνα, δεν μετράμε επιβάτες.
Ναι.
Λοιπόν, μετρήσαμε 1447 αφήξεις, ενώ πέρσι τον Μάιο είχαμε 1313. Αυτό μας δίνει 134 περισσότερες αφήξεις και ένα ποσοστό 10% αύξησης. Όπως πάντα τη μερίδα του Λέοντος την έχει η Μεγάλη Βρετανία, μέτρησε 636 πτήσεις, ενώ πέρσι είχε 599. και είναι περίπου οι διπλάσιες από τον αμέσως επόμενο που είναι η Γερμανία με 328, που και η Γερμανία αυτό το μήνα που πέρασε είχε, ανέκαμψε, διότι αν θυμάστε τον Απρίλιο ήταν η μόνη χώρα που είχε μία μείωση.
Είχε κάνει μία γέλα τον Απρίλιο, ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Ενώ τώρα μπορούμε να πούμε ότι όλες οι χώρες που είχαμε αφήξεις είχαν ή ίδια ή περισσότερες, μεγαλύτερο αριθμό.
Ναι.
Έτσι λοιπόν, μετά τη Γερμανία που είναι στη δεύτερη θέση, η Πολωνία είναι τρίτη με 112, η Γαλλία πάει πάρα πολύ καλά. Άλλωστε θυμηθείτε ότι ξεκίνησε από την πρώτη κιόλας μέρα της έναρξης της περίοδου και τον Απρίλιο ήταν δεύτερη, είχε περάσει τη Γερμανία. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν είναι στην τέταρτη θέση με 101 πτήσεις, η Ολλανδία κλείνει την πεντάδα με 42 και μετά έχουμε πάρα πολλές χώρες, δηλαδή Βέλγιο, Ιταλία, η οποία να θυμίσω ότι από προχτές, πρώτη του μήνα, η Ιταλία αρχίζει και ανεβαίνει, διότι μπαίνουν στο πρόγραμμα πάρα πολλές ιταλικές πόλεις, πολλά ιταλικά αεροδρόμια και από την EasyJet και από τη Ryanair και από τη Βολωτέα. Οπότε θα ανέβει σίγουρα στη δεύτερη-τρίτη θέση η Ιταλία, αν όχι τον Ιούνιο, αλλά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οπωσδήποτε. Μετά έχουμε την Ελβετία, Ιρλανδία, Τσεχία, Αυστρία, Ισραήλ, το οποίο είναι στην ίδια θέση με 17 πτήσεις, η Σλοβακία με 15 και από εκεί και πέρα έχουμε μονοψήφιους αριθμούς, Λετωνία, Λουξεμβούργο, Λιθουανία, Φινλανδία, Δανία. Το Ντουμπάι που το Μάιο είχε 3 αφήξεις, ενώ πέρσι δεν είχε, γιατί είχαν ξεκινήσει πτήσεις της εταιρείας Fly Dubai από τον Ιούνιο. Η Σουηδία με 3 και η Νορβηγία με 2. Ενώ μπαίνει τελευταία η Μολδαβία που πρόλαβε και είχε μία άφηξη με μία εταιρεία που για πρώτη φορά μας φέρνει πτήσεις από το Κισινάο της Μολδαβίας. Να σημειώσω ότι αυτή η εταιρεία δεν είναι από τη Μολδαβία, είναι ουκρανική, είναι η SkyUp και επιχειρεί λόγω του πολέμου, επιχειρεί από τη γειτονική Μολδαβία.
Ναι.
Άρα θα δούμε και πιθανόν και Μολδαβούς και Ουκρανούς τουρίστες πιθανόν, διότι και σήμερα να πω ότι έχουμε πτήσει από αυτή την εταιρεία. Τώρα για τον Ιούνιο, ήδη όπως σας είπα ενισχύεται το πρόγραμμα και μπήκανε από πρώτη του μήνα, μπήκανε και άλλες χώρες που μέχρι τώρα δεν είχαν ξεκινήσει, κυρίως λόγω του ότι η Ryanair ξεκίνησε τη λειτουργία της βάσης της στην Κέρκυρα με 2 αεροπλάνα και κάθε Ιούνιο λοιπόν ξεκινάει πτήσεις από προορισμούς που δεν έχουμε διαφορετικά, δηλαδή από τη Ρουμανία. Σήμερα θα έχουμε και από την Ισπανία, όπως και από τη Δανία. Από τη Σερβία επίσης. Από το Ντουμπάι που είναι, όπως σας είπα, η Fly Dubai και τη Μολδαβία. Δηλαδή κάποιοι προορισμοί που θα λέγαμε ότι ήταν εξωτικοί πριν από λίγα χρόνια, διότι δεν είχαμε αφήξεις. Επίσης σήμερα ξεκινάει και η Ουγγαρία με την πρώτη πτήση. Μάλλον, όχι, συγγνώμη, είχε και την πρώτη του μήνα, σήμερα είναι η δεύτερη πτήση από την Ουγγαρία.
Λοιπόν, να σταχυολογήσουμε λίγο την κατάσταση. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το γεγονός ότι μας χρησιμοποιεί ως βάση Ryanair είναι κάτι πολύ θετικό και για την τοπική οικονομία, γιατί μας φέρνει κόσμο από παντού, αλλά και για τις εσωτερικές πτήσεις, γιατί έχει φτηνές πτήσεις προς Αθήνα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Να θυμίσω ότι μέχρι πριν από 2 χρόνια είχε πτήσει και προς τη Θεσσαλονίκη, αλλά δυστυχώς από πέρσι και φέτος βέβαια δεν την συνεχίζει.
Παλιότερα είχε και προς Κρήτη που επίσης έδινε διέξοδο σε πολύ κόσμο.
Ναι. Και είχε και προς Σαντορίνη ένα φεγγάρι.
Μπράβο, ναι.
Όπως και να έχει, ακόμα και αυτή η δυνατότητα για κάποιους Έλληνες ή και ξένους που θέλουν να πάνε στην Αθήνα πολύ πιο φθηνά, τους δίνεται νομίζω από τώρα, από τον Ιούνιο
με
μήνα.
Με μία backpack πας με 19 ευρώ, δεν κάνουμε διαφήμιση, το λέμε γιατί είναι καλό να συμπιέζεται λίγο και η αγορά, δηλαδή να υπάρχει ένας ανταγωνισμός και με τις υπόλοιπες εταιρείες.
Αυτό, κύριε Σκιαδόπουλε, φαίνεται ξεκάθαρα στις τιμές των άλλων αεροπορικών εταιριών όταν μπαίνει στο πρόγραμμα η Ryanair και όταν σταματάει. Βλέπετε τις αυξομοιώσεις, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται με τον ανταγωνισμό. Με λίγα λόγια, με το που θα σταματήσουν οι πτήσεις της Ryanair θα ξαναακριβήνουν τα εισιτήρια των άλλων δύο ελληνικών εταιριών.
Σχεδόν διπλάσια, ναι.
Έτσι. Και είδαμε και στην Θεσσαλονίκη που σταματάει την λειτουργία της βάσης της από το τέλος του καλοκαιριού, δηλαδή θα έχει πολύ λιγότερες πτήσεις η Ryanair το χειμώνα στη Θεσσαλονίκη, πόσο μεγάλη αντίδραση υπάρχει από τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, διότι βλέπουν και είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει ένας αντίκτυπος οικονομικός, τόσο στους ξένους που δεν θα έρχονται εύκολα πλέον στην Θεσσαλονίκη, όσο και στους Έλληνες που χρησιμοποιούν τη Θεσσαλονίκη για να πάνε σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, είτε για δουλειά είτε για να ψυχή.
Και είναι λογικό και το έχουμε ξαναπεί ότι οι low cost εταιρείες μας φέρνουν ανεξάρτητους επισκέπτες που δεν κλειδώνονται all inclusive σε ένα ξενοδοχείο, που γυρνάνε και μοιράζουν τα χρήματά τους στην τοπική οικονομία. Και αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα.
Δεν θα μπορούσατε να το πείτε καλύτερα, κύριε Σκιαδόπουλε, και αυτό είναι η καλύτερη απάντηση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που οι οποίοι πιστεύουν ότι αυτή η εταιρεία, όπως και άλλες low cost, φέρνουν φτηνιάριδες, να το πω έτσι σε εισαγωγικά. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ναι, έρχονται διακοπές με ένα budget συγκεκριμένο, αλλά θα βγουν έξω, θα φάνε, θα νοικιάσουν ένα αυτοκίνητο, θα κυκλοφορήσουν, διότι όπως το λέτε και εσείς είναι ελεύθεροι τουρίστες, δεν είναι πακέτο που κλείνονται σε ένα ξενοδοχείο με το φαΐ τους και τις εκδρομές τους πληρωμένες στο εξωτερικό. Να θυμίσουμε ότι οι περισσότεροι τουρίστες που έρχονται πακέτο και πάνε στα ξενοδοχεία πολυεθνικών πληρώνουν στο εξωτερικό και ένα πολύ μικρό ποσοστό θα μπει στη χώρα. Στη χώρα μας.
Ως αμοιβή του ξενοδόχου, του καταλήμματος. Έτσι.
Ναι. Ακριβώς. Δυστυχώς τα κέρδη αυτά μένουν στο εξωτερικό. Αντίθετα λοιπόν βλέπουμε ότι μπορεί εδώ στην Κέρκυρα να έρχονται με αυτές τις low cost εταιρείες νεολαία, που την οποία τη θέλουμε την νεολαία, να παίρνουν τα λεωφορεία γιατί δεν θέλουν να ξοδέψουν περιττά χρήματα σε ταξί, να κυκλοφορούν από εδώ και από εκεί με τα πόδια. Ναι, αλλά θα φάνε έξω, θα πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν, θα μείνουν σε ένα Airbnb, σε ένα ξενοδοχείο της πόλης, θα δώσουν ζωή στο
θα νοικιάσουν ένα αυτοκίνητο ή ένα μηχανάκι.
Ακριβώς. Άρα το σύνολο των χρημάτων θα κυκλοφορήσει στην τοπική οικονομία. Είναι πολύ μεγάλη, είναι πτωνοτική ένεση αυτή.
Τώρα, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι βλέπουμε, ας πούμε, ότι η Ισραηλινή αγορά, η οποία στρέφεται κατά κύριο λόγο τα τελευταία χρόνια προς την Ελλάδα, δεν φάνηκε να κάμπτεται, τουλάχιστον σύμφωνα με τα συγκρίσιμα στοιχεία με πέρυσι, εξαιτίας του πολέμου, γιατί υπήρχε ένας τέτοιος φόβος με την γενική επιστράτευση που είχαν στην αρχή κτλ.
Υπήρχε ένα πρόβλημα όταν έκλεισε ο νεαρίος χώρος του Ισραήλ. Ναι. Δεν υπήρχε δυνατότητα κάποια πτήση να πάει στο Τελαβίβ ή να φύγει από το Τελαβίβ. Πάρα πολλές αεροπορικές εταιρείες, όλες μάλλον στην αρχή, είχαν διακόψει τις πτήσεις τους. Υπήρχε ένας αναβρασμός, θα έλεγα. Αλλά οι Ισραηλοί τουλάχιστον από τον Απρίλιο μήνα ξεκίνησαν να έρχονται στην Ελλάδα, δειλά-δειλά, τουλάχιστον στην Κέρκυρα. Δεν είναι ο πρώτος προορισμός για τους Ισραηλοί. Ελληνούς Κέρκυρα, αλλά δεν πάβει να είχαμε το Μάιο μήνα 17 αφίξεις, ίδιες ακριβώς με τον περσινό Μάιο. Ναι.
Και μου λένε και φίλοι που είναι στο χώρο της εστίασης και τα λοιπά, ότι είναι καλοί πελάτες. Δεν είναι τσιγκούνιδες.
Μακάρι να είναι έτσι όπως το λένε, όπως ελπίζω να είναι έτσι και οι άλλες εθνικότητες που θα δούμε και φέτος, και τον Ιούνιο, δηλαδή τους Ισπανούς, που άλλες χρονιές ξεκινάνε πτήσεις πιο νωρίς. Φέτος τώρα από 1η Ιουνίου θα αρχίσουμε να ακούμε ξανά ισπανικά στους δρόμους της πόλης. Όπως επίσης να δούμε και η πτήση από Μολδαβία που θα φέρει και αυτή κάποιους ξένους. Είναι ενδιαφέρον μάλιστα
μπορούμε να συνδέσουμε και την ιστορία της πόλης, επειδή είναι πολυπίκυλη η ιστορία της Κέρκυρας, και με τους Ισραηλίτες, με τους Εβραίους. Δηλαδή έχουμε μία από τις αρχαιότερες συναγωγές στην Ευρώπη, 500 ετών. Η ιστορία είναι πολυκύματη. Θα μπορούσαμε, έχουμε την πλάκα εκεί του Άλμπερτ Κοέν που έρχονται από τα ακροασγερόπλια και το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να πηγαίνουν εκεί. Μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοιο συνδυασμό.
Σωστά. Κοιτάξτε, θα πρέπει ίσως να εστιάσουμε και περισσότερο στις χώρες της Σκανδιναβίας, οι οποίες ναι μεν μας παίρνουν κάποιες πτήσεις, αλλά δεν είναι αυτές που είχαμε πριν από 30-40 χρόνια. Εγώ μπορώ να θυμηθώ στα νιάτα μου να είχαμε πάρα πολλούς Σουηδούς και Νορβηγούς και Δανούς και Φινλανδούς, οι οποίοι αποδεικνύουν
ότι. Υπήρχαν και γνωστοί και κερκυραίοι τουριστικοί επιχειρηματίες που δουλεύαν αποκλειστικά με αυτές τις χώρες. Εκεί τι έγινε, φεύγουν προς την Ανατολική Ευρώπη,
Κοιτάξτε, υπάρχουν άλλοι προορισμοί στην Ελλάδα, όπως η Ρόδος και η Κρήτη, που εξακολουθούν και έχουν μεγάλα ποσοστά από τις χώρες της Σκανδιναβίας. Εμείς τους χάσαμε για ένα λόγο. Ελπίζω σιγά σιγά να ανακάμψουμε και από εκεί, ναι. Διότι κακά τα ψέματα η σκανδιναβική αγορά είναι μια εύρωστη αγορά. Τουλάχιστον ήταν και εξακολουθεί να είναι μια δυνατή αγορά, ναι. Έτσι, για μας.
Κάποια στιγμή θυμάμαι ότι μελετούσαμε και κάποια προγράμματα ύπνου, τουρισμού ύπνου για αυτές τις χώρες που έχουν το πρόβλημα με τις 6 μήνες σούρπο και τα λοιπά και έχουν ζητήματα
ύπνου. Ακριβώς.
Δεν έχει προχωρήσει. Μεγάλη εντύπωση κάνει το γεγονός επίσης ότι τρίτη χώρα είναι μια χώρα της Ανατολικής Ευρώπης. Μιλάμε για την Πολωνία. Βέβαια η Πολωνία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, είναι 40 εκατομμύρια. Δεν είναι ό,τι και ό,τι, αλλά το ότι έχουμε πάνω από 100 πτήσεις μέσα σε ένα μήνα και μάλιστα το Μάιο που είναι ένας από τους πρώτους μήνες μόνο από αυτή τη χώρα, κάτι δείχνει.
Ακριβώς, κύριε Σκιαδόπουλο, και θέλω να προσθέσω ότι η Πολωνία είναι από τις χώρες που ξεκινάνε τη σεζόν και την τελειώνουν τη σεζόν. Mm. Δηλαδή δεν είναι σαν τους Ιταλούς που περιορίζονται κυρίως τους καθαρά καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο-Αύγουστο και Ιούνιο βέβαια, αλλά οι Πολωνοί είναι από αυτούς που ξεκίνησαν και τελειώνουν τη σεζόν και μάλιστα έχουμε πτήσεις από πάρα πολλές πολωνικές πόλεις. Έτσι. Δεν είναι μόνο Βαρσοβία δηλαδή, έχουμε πάρα πολλές. Έχουμε 4-5 διαφορετικές πόλεις που φέρνουν πτήσεις στην Κέρκυρα.
Προχτές που βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο για ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την ΕΡΤ, έτυχε να κατεβαίνει το αεροπλάνο από την Πολωνία και πέσαμε σε τέτοιους επιβάτες. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι, ξέρετε, για την Πολωνία ή για την πρώην Ανατολική Ευρώπη έχουμε συγκεκριμένα κλισέ στο μυαλό μας, ιδιαίτερως οι παλιότεροι, ότι είναι άνθρωποι που δεν είναι απόλυτα προσαρμοσμένοι με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, ότι δεν ξέρουν καλά αγγλικά κτλ. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Ήταν νέοι άνθρωποι με εντελώς ευρωπαϊκή εικόνα, με πλήρη γνώση των αγγλικών.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σκιαδόπουλε. Αυτό το κλισέ που λέτε μπορεί να ίσχυε στην αρχή όταν άνοιξε, θα λέγα, η Ανατολική Ευρώπη, αλλά πλέον η σύγχρονη, η νεολαία τώρα από την Πολωνία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ίσχυε 30 χρόνια πριν.
Ναι.
Έτσι. Είναι ευρωπαϊκή χώρα, έχουν μια πολύ καλή κουλτούρα, έχουν επίπεδο. Η νεολαία που έρχεται στην Κέρκυρα είναι διαβασμένη. Μπορεί οπωσδήποτε, όπως η Πολωνία, αλλά πλέον η κρίση χτυπάει και τη Δυτική Ευρώπη, την πρώην θα έλεγα Δυτική Ευρώπη, μπορεί να μην ξοδεύουν τα χρήματα που θα θέλαμε να ξοδεύουν, αλλά να πούμε το εξής, κύριε Σκιαδόπουλε, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά. Και εμείς οι Έλληνες, όταν βγαίνουμε στο εξωτερικό, η πλειοψηφία μας είναι μετρημένη στα έξοδα. Μην περιμένουμε λοιπόν τους άλλους Ευρωπαίους να μας αφήνουν τα λεφτά τους έτσι ανεξέλεγκτα τη στιγμή που η κρίση έχει χτυπήσει όλη την Ευρώπη. Όπως εμείς μετράμε τα έξοδά μας όταν κάνουμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, το ίδιο κάνουν και οι επισκέπτες που έρχονται στην Κέρκυρα. Πλέον το ευρώ μπορεί να είμαστε φτηνοί σε κάποια πράγματα, αλλά είμαστε και ακριβοί σε κάποια άλλα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα το γενικό συμπέρασμα είναι, γιατί μιλάγαμε πέρσι μάλλον για την χρονιά με το ρεκόρ των ρεκόρ. Τώρα θα ξεπεράσουμε και αυτό το ρεκόρ.
Καλώς ερχόντως των πραγμάτων, ναι. Ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το φαινόμενο στην Ελλάδα. Γενικά υπάρχει μια τάση και μάλιστα όσον αφορά την αεροπορική κίνηση που εμείς διαχειριζόμαστε, υπάρχει διαρκώς η ανάγκη για περισσότερες πτήσεις.
Ναι. Βλέπουμε ότι αεροπορικές εταιρείες, δηλαδή εκεί που είχαμε κρουαζιερόπλια μέσα στο καλοκαίρι, επεκταθήκαμε στην άνοιξη και το φθινόπωρο και τώρα πλέον έχουμε ολόκληρο το 12μηνο σχεδόν. Άρα εδώ τι έχει γίνει, έχουν φτηνίνει οι διακοπές, έχουν ανεβεί τα εισοδήματα παρά την κρίση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Να σας πω μια προσωπική μου εκτίμηση και με κουβέντες που έχω κάνει με αρκετούς ξένους επισκέπτες, φίλους κτλ. Ότι έχει αλλάξει κάπως και το προφίλ του ταξιδιώτη, του αυτού που πάει για διακοπές. Ενώ παλιά, μιλάω για 30-40 χρόνια πριν, ερχόντανε κάποιοι στην Κέρκυρα πακέτο κλεισμένο για 15 μέρες, 2 εβδομάδες ήταν το στάνταρ.
Ναι.
Τώρα το στάνταρ είναι πολύ λιγότερες μέρες, ναι, αλλά κάνουν περισσότερες φορές διακοπές μέσα στη σεζόν. Δηλαδή Έχω δει και Βρετανούς κυρίως που το έχουν αυτό το συνήθειο, ναι, να κάνουν, να έρχονται μία φορά στην Κέρκυρα τον Μάιο και μπορεί να ξανάρθουν το Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Ή να πάνε αλλού. Δηλαδή τρεις μέρες εδώ, πέντε μέρες εκεί, πέντε μέρες σε ένα άλλο προορισμό. Διότι και τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν φτηνίνει, έτσι, σε σχέση με παλιά, και προτιμάνε δηλαδή να μοιράζουν τις διακοπές τους σε λιγότερο καλοκαιρινούς μήνες και σε καθαρά καλοκαιρινούς μήνες. Ναι. Και επειδή τώρα η κλιματική αλλαγή έχει αποθαρρύνει αρκετούς βορειοευρωπαίους κυρίως να έρχονται στην Νότια Ευρώπη στο ζενίθι του καλοκαιριού με σαραντάρια, προτιμάνε να πάνε διακοπές, για παράδειγμα στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Ελλάδα, που για αυτούς είναι ζεστοί προορισμοί, να πάνε και πιο νωρίς, δηλαδή να πάνε και Απρίλιο και Μάιο. Και γι' αυτό ίσως μας βολεύει μέχρι ένα σημείο το ότι ένα ποσοστό του τουρισμού δεν επικεντρώνεται στο Zenith, αλλά στην αρχή και στο τέλος σεζόν, και αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι.
Προφανώς
δεν θέλουμε άλλους, ναι, περισσότερους μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
Γιατί
θέλουμε να ενισχυθούν
και δυνατότητες τότε.
Ακριβώς.
Δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερους.
Όχι απλά δεν μπορούμε, υποφέρουμε κιόλας.
Ίσως έχει αλλάξει και το κλίμα του βιομηχανικού τουρισμού που είχαμε παλαιότερα, γιατί ξέραμε ότι μεγάλες βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις στη Βρετανία στέλναν πληρωμένες διακοπές για ένα δεκαπενθήμερο τους εργαζόμενους τους και έρχονταν, για παράδειγμα, να ξεσκάσουν στον κάβο ή αλλού. Τώρα φαίνεται ότι αυτό διαφοροποιείται κάπως.
Με κάνετε να θυμηθώ, κύριε Σκιαδόπουλε, την Ιταλία, όπου κατά κόρον η Βόρεια Ιταλία κυρίως, που είναι η βιομηχανική περιοχή, έκλειναν τα εργοστάσια τον Αύγουστο, και θυμάμαι ότι 1η Αυγούστου γινόταν ένας χαμός στο λιμάνι, διότι ερχόντανε μιλιούνια οι Ιταλοί. Τώρα βλέπουμε ότι...
Μας τους έκλεψε η Κροατία αυτούς.
Τους έκλειψε η Κροατία, αλλά βλέπουμε ότι πλέον έχει διαφοροποιηθεί. Δεν ισχύει αυτό το κλείνουν όλα τα εργοστάσια τον Αύγουστο. Ναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διασπορά των Ιταλών μέσα στο καλοκαίρι, και αυτό βολεύει, βέβαια.
Βεβαίως. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Ρούσο,
ευχαριστώ
για όσα σημαντικά μας λέτε. Είναι πάντοτε χαρά μας να μιλάμε μαζί.
Εγώ επίσης να πάει καλά η σεζόν, ελπίζουμε ανέμακτα, σε εισαγωγικά βέβαια, να περάσει καλά η σεζόν και να τονωθεί η τοπική αγορά όσο χρειάζεται.
Αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ήταν ο κύριος Δημήτρης Ρούσος, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Κέρκυρας.
Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια, και ήταν τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα. Αυτός που περιμένω δεν θα είναι ο υπότης, θα είναι απλός στρατιώτης στα χαρακώματα. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω δεν παριστάνει καν, είναι ένα ανθρωπάκι όπως είμαστε όλοι μας. Αυτός που περιμένω δεν είναι ένα αστέρι, κανένας δεν το ξέρει μέσα στην πόλη μας. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω δεν έχει 7 παλάτια, μα από τα δυο του μάτια κυλάει το δάκρυ μου. Αυτός που περιμένω δεν γράφει ιστορία, δουλεύει μες στα κρύα για την αγάπη μου. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, δεν θα έρθει από τα αστέρια, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, δεν έχει 7 παλάτια, αυτός, αυτός.
τυχαία έπεσε το προηγούμενο τραγούδι. Για να δούμε αν αυτός που περιμένουν στην κέντρο αριστερά είναι ο Αλέξης Τσίπρας ή όχι. Θα μιλήσουμε με την κυρία Αλίκη Κατσαρού, η οποία ήταν υποψήφια βουλευτής με το κόμμα της Νέας Αριστεράς εδώ στην Κέρκυρα. Ήταν ένα από τα 150 στελέχη που αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά μαζί με αρκετούς βουλευτές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στην Βουλή. Καλή σας ημέρα, κυρία Κατσαρού.
Καλημέρα κύριε Σκαλοπούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή. Η αποχώρηση αυτή γιατί έγινε?
Η αποχώρηση αυτή ίσως να έπρεπε να έχει γίνει από καιρό. Ήταν αρκετά δύσκολα τα πράγματα για τους, όχι μόνο για τους βουλευτές, για πάρα πολλά από τα στελέχη, διότι υπήρχαν έντονες εσωτερικές διαφωνίες. Αν θέλετε να σας πω τις δικές μου θέσεις, εντασσόμενες σε αυτό το χώρο, με άλλες προσδοκίες και άλλες προοπτικές για μια πολύ σύγχρονη αριστερά, για μια πολύ σύγχρονη οπτική στα πράγματα, δεν συνέβη. Υπήρχε μια εσωτερική, ένας εσωτερικός διχασμός. Και το πολιτογραφείο, το οποίο στη συνέχεια έγινε και η ηγεσία του κόμματος, ασχολούνταν με ζητήματα τα οποία εμείς όχι δεν θέλαμε να ασχοληθούμε, αλλά θα θέλαμε να ασχοληθεί μια αριστερά με πολύ περισσότερα. Με ζητήματα που θα έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία.
Υπήρξε δηλαδή μια εσωστρέφεια σε ζητήματα που αφορούσαν λειτουργικά ζητήματα του κόμματος και όχι θέματα που αφορούσαν την καθημερινότητα.
Όχι μόνο λειτουργικά, κατά την δική μου οπτική και ελάσσονα. Όχι ότι δεν είναι όλα τα ζητήματα σημαντικά, αλλά για μένα, επιλέγοντας να εκτεθώ και επιλέγοντας να μπω σε ένα χώρο, τα σημαντικά ζητήματα και αυτά που θα έπρεπε να βγουν προς τα έξω, ώστε και ο χώρος αυτός να έχει ένα μεγαλύτερο ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, ίσως να είναι εικονικά, αλλά να έχει μια μεγαλύτερη διάσταση στην κοινωνία, μια μεγαλύτερη, έναν καλύτερο αντίκτυπο. Πόσο νέος θα ζήσει καλύτερα, πόσο ηλικιωμένος θα ζήσει καλύτερα, πόσο πολιτισμός θα μπει ξανά στη ζωή μας, πώς θα ρυθμίσουμε τα σκουπίδια μας, πώς θα ενισχυθεί η αυτοδιοίκηση. Δεν ασχοληθήκαμε και δεν επικοινωνήσαμε τέτοια ζητήματα. Υπήρξε μια εσωστρέφεια και υπήρξε και μια μεγάλη ανασχόληση με ζητήματα που αφορούν περισσότερο ιδεαλιστικές κατευθύνσεις παρά ρεαλισμό και πραγματικότητα.
Ναι.
Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που έφυγαν, οι περισσότεροι, όχι ότι όλοι δεν είναι πολύ άξιοι και όχι ότι όλοι δεν τους σέβομαι πάρα πολύ. Μάλιστα, εγώ ήμουν και πάρα πολύ μεγάλη φαν του Τσακαλώτου, του Ευκλήδη Τσακαλώτου, άσχετα που αυτή τη στιγμή δεν είναι σε αυτού. Ο οποίος παραμένει, ναι. Αλλά για μένα ο Αλέξης Χαρίτης, η Έφη Αυτιόγλου, ο Νάμος Ηλιόπουλος, είναι η πολιτική μου ελπίδα.
Ναι. Το γεγονός όμως,
παρότι ήμουν πολύ σκεπτική για το αν θα έπρεπε να αποχωρήσουν.
Ναι.
Προσωπικά στις συναντήσεις που κάναμε τις προηγούμενες εβδομάδες, δεν ήμουν σε αυτούς που υποστήριζε την αποχώρηση, ωστόσο τους ακολουθώ.
Ναι. Ωστόσο, η αποχώρηση αυτή συνδυάζεται με τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα. Άρα ταυτίζονται ως παράλληλες οι δύο αυτές κινήσεις.
Μα νομίζω ότι είναι και κάτι που συζητήθηκε και στο συνέδριο και κουκουλώθηκε έτσι με λαϊκή, να το πω λαϊκά. Το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε στο λαϊκό μέτωπο ή το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε στις συνεργασίες με άλλους χώρους και άλλα κόμματα.
Ναι.
Η ομάδα των ανθρώπων που έφυγε, των βουλευτών και όσων υπογράφουν και φαντάζομαι πολύ περισσότερων στελεχών, απλά εμείς ήμασταν αυτοί που συμμετείχαμε στις συναντήσεις και στις αποφάσεις. Είναι ένα γκρουπ ανθρώπων μεγάλο, ένα πληθυσμός ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να συνεργαστούν.
Σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα στελέχη που ονοματίσατε συνεργαστούν, ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα, εσείς θα ακολουθήσετε?
Εγώ θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα. Ακούστε, προσωπικά είμαι από αυτούς που υποστήριξαν πάρα πολύ τη διακυβέρνηση Τσίπρα και θεωρώ ότι τα έκανε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι έδωσαν πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής παρά την απειρία και παρά τα όποια λάθη. Είμαι από αυτούς που απογοητεύτηκαν πάρα πολύ στην αντιπολίτευση. Για μένα εκεί ήταν μια έτσι πολύ πλαδαρή κατάσταση, χωρίς νεύρο και χωρίς ταυτότητα, αν θέλετε. Επομένως, είμαι πάρα πολύ σκεπτική. Πολύ πιθανό να στηρίξω, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουν αυτά τα πράγματα στη χώρα. Πολύ πιθανό να είναι ψηφοφόρο, αλλά η ενεργή ενασχόληση δεν νομίζω ότι είναι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη αυτή τη στιγμή.
Αν συμμετάσχετε ενεργά ως τέλεχος, λέτε, του νέου κόμματος.
Ως τέλεχος, θα σας πω, κύριε Σκαδόπουλε, πρέπει να πιστώ. Δεν είμαι πεπισμένη. Και μεγαλώσαμε, ξέρετε, δεν είμαστε αυτοί που θα... Δεν είμαστε οι γκρούπις που τρέχουμε πίσω από ένα πρόσωπο το οποίο έχει λάμψει, έχει πειθό, έχει ικανότητες. Πιθανότατα είναι ένας ξεχωριστός ηγέτης ο Αλέξης Τσίπρας. Ξέρετε, δεν έρχεται από τζάκι. Δεν είναι από αυτούς που του στηρίζει το σύστημα. Πιθανότατα τώρα, ναι, να έχει βρει τα στηρίγματά του, τα... κοινωνικά και οικονομικά και πνευματικά, μάλλον των ανθρώπων, γιατί έχει βρει και ένα κύκλο, έχει συνταχθεί μαζί με ένα κύκλο ανθρώπων σημαντικών και γνωστικών, όπως είδα στα κανάλια, στην τηλεόραση, στα μέσα μαζική ενημέρωση. Αλλά δεν σημαίνει αυτή τη στιγμή ότι είμαστε σίγουροι για το τι θα κάνει. Ας τον ακούσουμε, ας τον δούμε, ας πιστούμε και θα δούμε τι θα κάνουμε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτή την πρώτη
κουβέντα. Δεν είμαι σε αυτούς που υπέγραψαν και θα σκεφτώ πάρα πολύ τι θα κάνω. Και να σας πω και όσον αφορά την πολιτική, είναι μια ιστορία από μόνη της. Δηλαδή μπορεί να στηρίξω, αλλά πώς είσαι πολιτικός? Πρέπει να είναι επάγγελμα, πρέπει να είναι αφήνεις τη δουλειά σου, αφήνεις πολλά πράγματα για να είσαι πολιτικός. Επομένως, εγώ ξέρετε, εργάζομαι και εγώ για να ζήσω. Επομένως,
ναι. Εντάξει, τώρα σε τοπικό επίπεδο μπορεί κάποιος να συμμετέχει ως τέλεχος ή σε μια οργανωμένη βάση κόμματος χωρίς να αφήσει τη δουλειά του.
Θα το δούμε, αλλά θα δούμε και τι θα μας πει ο Αλέξης Τσίπρας.
Ξέρετε, και οι ενεργοί πολίτες πρέπει να είναι ενεργοί. Οι πολίτες που έχουν να δώσουν κάτι στην κοινωνία πρέπει να είναι ενεργοί και στα κόμματα, γιατί επηρεάζουν με τον τρόπο τους τη σωστή κατεύθυνση.
Και αυτός ήταν και ο λόγος που επέλεξα να είμαι ενεργή και να εκτεθώ ως υποψήφια ευρωβουλευτής. Γιατί πριν είπατε στην εισαγωγή σας βουλευτής.
Έχετε δίκιο.
Συμφωνώ πολύ μαζί σας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Για μένα θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο χώρος αυτός, ο προοδευτικός και ο αριστερός, εάν στηρίξει την αυτοδιοίκηση. Εάν δω μια ενεργή παρουσία στην αυτοδιοίκηση που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να ενισχυθεί αυτή τη στιγμή.
Έχετε δίκιο, στο παρελθόν δεν υπήρξε μια τέτοια σύνδεση για λόγους σκοπιμότητας, προκειμένου να μην καπελωθούν τότε οι νομαρχιακές επιτροπές από στελέχη που δεν είχαν ήδη ενταχθεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Η σκοπιμότητα είναι μέσα στην καθημερινότητα της πολιτικής ζωής.
Οπωσδήποτε. Αλλά η αυτοδιοίκηση πρέπει να στηριχθεί και μακάρι οι ιδέες αυτού του χώρου να παίξουν το ρόλο του στην αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Σε αυτό είμαι πιο ανοιχτή από οτιδήποτε άλλο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για όσα μας είπατε, κυρία
Κατσαρό.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Γεια και χαρά.
Ήταν η κυρία Λίκη Κατσαρού, στέλεχος έως χθες της Νέας Αριστεράς, του κόμματος της Νέας Αριστεράς, από τα στελέχη που αποχώρησαν μαζί με κεντρικά στελέχη από το συγκεκριμένο κόμμα.
Πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης και σε πιάνει μια μελαγχολία. Κλείσε κοριτσάκι τα βιβλία και σε πιάνει μια μελαγχολία. Κλείσε κοριτσάκι τα βιβλία. Κάθισε στο πιάνο σου λιγάκι, μα για ποιον να παίξεις? Λείπει ο Αλέξης. Κι όπως το ξανά και το πιάνω. Κοριτσάκι, κι όπως το ξανθώ καλοκαιράκι, κλείσε και το πιάνω. Κοριτσάκι, κι αν διαλέξεις λείπει ο Αλέξης. Ήρθε στη καρδούλα σου το χιόνι, κλείσε κοριτσάκι το μπαλκόνι. Ήρθε στη καρδούλα σου το χιόνι, κλείσε κοριτσάκι.
Τον κύριο Γιώργο Ρεδεστινό θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως. Είναι μέλος της διοίκησης του Συλλόγου Φίλων του Βίδο, οι οποίοι κάνουν άλλο ένα κάλεσμα. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρεδεστινέ.
Καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές μας, στους επισκέπτες της Κέρκυρας.
Πείτε μας, διευκρινίστε μας κάτι. Γνωρίζαμε ότι υπήρξε πρόσφατα μία παρέτηση του κυρίου Κούρκουλου, του πρώην δημάρχου, από την Προεδρία. Παραμένει, έχει αλλάξει το Προεδρείο. Τι έχει γίνει ακριβώς?
Όχι, δεν υπήρχε παρέτηση. Βάσει του καταστατικού, μετά από 3 χρόνια κάνουμε εκλογές. Υπάρχουν κάποια τυπικά θέματα και τα οποία θα ολοκληρωθούν σε λίγες μέρες και θα έχουμε το νέο Συμβούλιο και το νέο Προεδρείο του Συλλόγου μας.
Μάλιστα.
Μέχρι τότε είναι ο κύριος Κούρκουλος, είναι πρόεδρος και ακμεότατος.
Βεβαίως.
Και ακμεότατος.
Παρά την ηλικία του.
Ναι, παρά την ηλικία του, αλλά είναι πραγματικά θησαυρός εμπειριών και ιδίως για το Βίδο, ξέρει τα πάντα από την ιστορία, από την εξέλιξη, από τους κινδύνους και όλα αυτά.
Τώρα, για πείτε μας ό,τι αφορά τη νέα έκκληση, το νέο κάλεσμα που κάνατε μάλλον, για πότε είναι?
Είναι για μεθαύριο. Μεθαύριο την Παρασκευή είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Το περιβάλλον το οποίο δέχεται τεράστιες επιθέσεις, έχει τεράστια προβλήματα και πρέπει όλοι να το δούμε με μια διαφορετική ματιά. Και η Κέρκυρας, ένας τόπος που είναι το περιβάλλον πραγματικά κινδυνεύει, η δημόσια περιουσία, η δημοτική περιουσία πραγματικά βρίσκονται στο στόχαστρο, έχουμε σοβαρά προβλήματα από τον Ερημίτη μέχρι το Χαλικούνα, μέχρι την πρόσβαση σε παραλίες με την καθαριότητα. Εφέτος όμως ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος πρότεινε, και εμείς φυσικά συμφωνήσαμε, όπως και η Διασυλλογική Επιτροπή Φορέων συμφώνησε και στηρίζει την εκδήλωση, και είπαν ότι φέτος να γίνει η εκδήλωση για το περιβάλλον να γίνει πάνω στο βίντεο. Με έναν συμβολισμό. Ο συμβολισμός είναι ότι δυστυχώς το νησάκι αυτό το οποίο είναι ούτε ένα μίλι από την πόλη, που είναι το μπαλκόνι, το όμορφο μπαλκόνι της Κέρκυρας, δυστυχώς είναι αποκομμένο, εγκατελειμμένο και πραγματικά κινδυνεύει. Ένας τόπος όμορφος, ένας τόπος που είναι συνδεμένος με την ιστορία, με την ιστορία των Σέρβων, με τα παιδιά μας, με τις κατασκηνώσεις, με τους προσκόπους και τους οδηγούς, δυστυχώς είναι απομονωμένο. Έτσι λοιπόν η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή επάνω στο βίντεο.
Ναι.
Τον κύριο λόγο θα έχουμε φυσικά από το Σύλλογο Προστασίας του Περιβάλλοντος, που το θέμα είναι το περιβάλλον και φυσικά συνδεδεμένο και με το βίντεο. Γι' αυτόν τον λόγο και οι δύο σύλλογοι, σε συνεργασία πάντα με τη Διασυλλογική Επιτροπή που συμμετέχει, να απλώσαμε ένα καίκι, δυστυχώς πάλι τα ίδια. Θα φύγει 5,5 ώρα, είναι το Οδύσσια 1. Θα φύγει ακριβώς πώς είναι εκεί που είναι παρατημένο το Άγιο Στέφανο, στο Δημοτικό Καϊκή, ακριβώς από πίσω. Περνάμε την Γεφυρούλα, ακριβώς από πίσω θα είναι παρκαρισμένο. Θα μας πάρει 5,5 ώρα. Το πρόγραμμα λέει ότι ο καθένας, κάθε παρέα, κάθε ομάδα βγαίνει, περπατάει, ανακαλύπτει το βίδο, κάνει το μπάνιο, μαζεύουμε σκουπίδια, καθαρίζουμε όσο μπορούμε τις ακτές και επιστρέφουμε 7,5 περίπου και ξεκινάει η εκδήλωση για το περιβάλλον.
Ναι. Τώρα, μιλώντας χθες με τον Δήμαρχο, ο κύριος Πουλημέρος, να θυμίσω ότι ήταν ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του συλλόγου σας.
Ναι.
Είπε ότι στην ουσία το γεγονός ότι δεν έχουμε κάποιον επιχειρηματία, κάποια εταιρεία ή κάποιον που να ενδιαφέρεται, επαγγελματία τέλος πάντων, που να ενδιαφέρεται να λειτουργήσει το εστιατόριο ή το αναψυκτήριο εκεί, δημιουργεί μια απώλεια εσόδων τα οποία χρησιμοποιούσε ο Δήμος προκειμένου να συντηρήσει το βίδο. Αυτό μπορεί να καλυφθεί με κάποιο άλλο τρόπο, θεωρείτε?
Ακούστε, καταρχάς είναι θλίψη για ένα Δήμο αυτού του μεγέθους, αυτής της ιστορίας, να μην μπορεί να προσφέρει στα παιδιά του, κυρίως στα παιδιά μας, τη δυνατότητα να πάνε και κατασκηνώσεις. Να στερούνται αυτό το πράγμα. Και φοβάμαι, αυτό θα γίνει σε λίγο, θα ανακοινωθεί ότι τέλος πάντων υπάρχουν προβλήματα, αυτή το Α και η κακιά μας μοίρα και η Β και το Γ, εκεί που μας δίνουν τα λεφτά και για τα κουμπιά το ίδιο θα γίνει. Είναι θλίψη. Δηλαδή,
νομίζω ότι όλα έχουν προαναγγείλει ο κ. Νεράτης. Έχει πει ότι τα κουβιά ίσως λειτουργήσουν, το βίντεο είναι δύσκολο γιατί δεν μπορεί να βρεθεί.
Κύριε Σκιαδόπουλε, επειδή τα λειτουργήσα 4 χρόνια, ναι. Αλλά δεν τα λειτουργήσα ούτε με ανακοινώσεις ούτε με τέτοιο. Να εκεί από το πρωί στο βράδυ. Και με θελοντές και με φίλους κλπ. Το θέμα δεν είναι. Πήγα και με έπιασε θλίψη. Να είναι η κουζίνα αποξηλωμένη, να μην υπάρχουν τίποτα και ότι θα. Δεν ξέρω τώρα, η τελευταία μου επίσκεψη ήταν λίγο πριν πω στο χειρουργείο. Ήταν 30, για την ακρίβεια, 5-30 Απριλίου. Είναι ένα μήνα και 4 μέρες πριν. Θα φτιάξουν την κουζίνα. Καταλαβαίνετε. Προσέξτε. Βρισκόμαστε σε μια δημοτική αρχή για πολλά χρόνια. Μα νιώθουμε να μας κοροϊδεύουν. Δηλαδή έγινε προκήρυξη και δεν ενδιαφέρθηκε κανείς. Δεν έγινε προκήρυξη. Ούτε για το ΚΑΕΚΙ, ούτε για το εστιατόριο. Τώρα ο κύριος Δήμαρχος μπορεί να πει ότι θέλει και είναι εμάς τα μέλη του Συλλόγου. Και τον κύριο Κούρκουλο που ήταν παλιά δήμαρχος και τον κύριο Σωτήρη Δομικάλευ που ήταν και αυτός δήμαρχος και άλλους αντιδήμαρχους και άλλοι άνθρωποι που έχουν παίξει ένα ρόλο και στον τουρισμό και στη ζωή της Κέρκυρας. Μας λείπει διπλά ότι κάποιος ο οποίος ήταν σε εμάς και μάλιστα μερικές κάποιες φορές έβγαλε και μίλησε εκ μέρους του Συλλόγου και μάλιστα μαχητικά. Δεν έχει βρεθεί. Είναι τρίτο καλοκαίρι που είναι στη διοίκηση και δεν κάνουν τίποτα. Αλλά
τουλάχιστον να λειτουργήσει η δημιουργική απασχόληση. Τουλάχιστον να έχουν μια τέτοια διέξοδο και για οικογένειες που δεν έχουν να πληρώσουν αθλητικά σωματεία και άλλους επαγγελματίες να κρατάνε τα παιδιά τους, αλλά και γιατί πάνω από 100 παιδιά γνωρίζουν κάθε χρόνο το βίντεο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ σημαντικό. Και μας, ακούστε κάτι, μας ένα από τα μέλη που δραστηριοποιούνται τα δικά μας, πήγανε μια εκδρομή να βρεθούν μικρά παιδάκια. Πήγανε με ένα από αυτά τα ιδιωτικά που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, εφόσον υπάρχει κενό από τη μεριά του Δήμου. Οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές ήταν οι τωρινοί γονείς που έδιναν στα μικρά παιδάκια τους, στα νήπια, το που κάναν κατασκήνωση.
Mm-hmm.
Αυτό. είναι ό,τι μεγαλύτερο πλούτο. Τώρα, αν περιμένουμε ότι ο Δήμος θα σωθεί από το ενίκιο ενός εστιατορίου που παλιά ήταν γύρω στα 8-9 χιλιάρικα όταν ήταν εκεί ο κύριος Μένιος και μετά όταν ήρθε το 20 έδωσε με τη μαγιά του, έδωσε 40 χιλιάρικα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι μπορούμε να το χαρούμε. Μπορεί να το χαρεί ο τουρίστας. Ο τουρίστας είναι, δίνει αξία στο νησί μας. Ανεβάζει την αξία και το βίδο του νησιού μας. Τα καταφύγουμε εγκατελειμμένο. Πάει κάποιος. Έχω δει τις φωτογραφίες από το λιμάνι το οποίο τσακίζεται. Δεν μας τιμά αυτό, έχουμε ένα στολίδι. Εκτός αν κάποιοι έχουν στο νη τους να καταρρεύσει πλήρως, να απομονωθεί πλήρως και να έρθει μετά ένας μεγάλος σωτήρας. Πώς θα λέγεται, Α, Β, Γ, Δ, δεν ξέρω πώς λέγεται, και να έρθει σαν σωτήρα, σαν
αναγκαίο. Αλλά παρόλα αυτά είναι η μέρα του περιβάλλοντος. Τις μνήμες πολλών που έζησαν την κατασκήνωση εκεί τα παιδικά τους χρόνια, έχουμε το μνημείο των Σέρβων, εντάξει, αυτό δεν είναι τιμάριο προς πόλης.
Και κύριε Σκαδόπουλε, ακούστε κάτι, καλώς ή κακώς, αλλάζοντας το μοντέλο του τρόπου λειτουργίας του τουρισμού στην πόλη, σήμερα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 2-3 χιλιάδες τουλάχιστον Airbnb, οικίματα Airbnb, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην πόλη. Δηλαδή μιλάμε για 6-7 χιλιάδες κόσμο. Έχουν την ανάγκη να πάνε κάπου να κάνουν μπάνιο. Mm-hmm. Δεν αντέχει το σύστημα της μεταφοράς, αυτοκίνητα, οδηγίες, να παρκάρεις, να ξεπαρκάρεις κλπ. Και το βίδο προσφέρει μία ακόμα εναλλακτική, όμορφη λύση. Και όσοι πιο πολλοί είναι πάνω στο βίδο, τόσο πιο ασφαλείς αισθανόμαστε όλοι μας ότι το βίδο θα κρατηθεί ζωντανό. Γιατί όταν υπάρχει έρημο το νησί, δεν ξέρεις τι θα συμβεί στις 9 το βράδυ, στις 10 το βράδυ, στις 5 το πρωί, με κάθε βαρεμένο, θα έλεγα το εκεί.
Μάλιστα.
Αυτά τα ψέματα.
Λοιπόν,
άρα εμείς θέλουμε να είναι ζωντανό με τους προσκόπους, με τους κατασκηνωτές, με ένα απλό εστιατόριο. Δεν θέλουμε. Ένα απλό, όποιον άρεσε. Δεν είναι το θέμα. Ανοιχτό για όλους. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση.
Και ένα ψυκτήριο τώρα. Εντάξει, ένα καφέ. Θέλει ένα τόστ και ένα ψυκτικό.
Εμείς τώρα πρέπει να επικοινωνήσουμε ότι τη μέρα, το απόγευμα που θα πάμε, να μας ανοίξουν τις τουαλέτες. Γιατί από όσο ξέρουμε, μέχρι πέρσι τουλάχιστον, και η πληροφόρησή μας θα το μάθουμε σύντομα, είναι ότι οι τουαλέτες δεν λειτουργούν. Δηλαδή, και όποιος πάει. Που σε ποια τουαλέτα θα πάει, mm-hmm. του εστιατορίου.
Λοιπόν.
Και αν είναι νεκρό το νησί, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα. Ναι. Παγκόσμια μέρα του περιβάλλοντος, το περιβάλλον είναι σε κίνδυνο και υπάρχουν πολλά σημαντικά σημεία και φυσικά ένα μεγάλο θέμα πρέπει να ανοίξουμε εδώ στην Κέρκυρα είναι το θέμα των εξορίξεων, γιατί λίγο παραπάνω στη γειτονιά μας είναι που θα ανοίξουν, που υπολογίζουν να ανοίξουν μέτωπα άντλησης.
Λοιπόν, να μην το ανοίξουμε τώρα γιατί τελειώνει
η εκπομπή.
Θυμίστε μας πότε είναι το ραντεβού για το βίδα.
Το ραντεβού είναι μεθαύριο Παρασκευή. Αναχώρηση από τη σπηλιά, ακριβώς πίσω από εκεί που είναι το καΐκι το δημοτικό, 5.30 ώρα. Αν γεμίσει το καΐκι και χρειαστεί και δεύτερο δρομολόγιο, θα μπει αμέσως και δεύτερο δρομολόγιο και επιστροφή 9.30 ώρα το βράδυ.
Έχει και ένα εισιτήριο το καΐκι, έτσι.
3 ευρώ.
Ναι. Και επιστροφή.
Επιστροφή 9.30 ώρα το βράδυ. Mm-hmm. Αν αυτά τα κάποια σχέδια που έχουμε να έρθει και ένα μικρό συγκροτηματάκι ευοδοθούν, μπορεί να καθίσουν και κάνα ταρτάκι παραπάνω.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρεδεστινέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σκαδόπη.
Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας ευχαριστήσουμε και εσάς. Ο Σπύρος Παγιάτης ήταν στην ρύθμιση του ήχου, Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Βάρθη με το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. 12.30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Να είστε καλά. Καλό πρωινό σε όλους.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.